Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și astăzi sunt fericită. Cum aș putea să fiu altfel? Pentru că ne-am hotărât, eu și dumneavoastră și împreună mai ales cu Dumnezeu, să schimbăm vieți. Iar asta ne dă bucuria aceea a unei misiuni împlinite. În urmă cu 2 săptămâni l-ați cunoscut pe Ciprian. Are 13 ani și a fost diagnosticat cu tumoră. I-ați cunoscut povestea, ați simțit alături de el și ați decis. Ciprian trebuie să meargă mai departe. Viața lui trebuie să continue, pentru că are planuri mari și pentru că am simțit că Dumnezeu este alături de el lucrând prin medici. Așa că astăzi avem vești atât de bune aduse de colega noastră, Mihaela Rusu. Mihaela, bine ai venit la Jurnal de Credință.
Mulțumesc pentru invitație.
Culoarea bluzei tare arată că ești
fericită.
Exact. Nici n-am să spun întrebări, am să te las să ne spui ce face Ciprian.
Face foarte bine. Împreună cu mămica lui am avut o discuție înainte, era internat la Institutul Parhon și am spus, plecam de la Speranța și am spus astăzi nu o să mai trec pe acolo, sunt destul de obosită, dar mâine voi veni. Nici n-am ajuns la metrou și m-a sunat mama și mi-a spus, Mihaela, avem nevoie să vii urgent, că trebuie neapărat, neapărat să-l mutăm la Brain Institute pentru operație. Mâine îl operează, deși medicii au spus că urma în cursul săptămânii viitoare să fie operat, adică săptămâna aceasta în care noi suntem. Dar a fost o decizie pe moment și atunci am mers la spital. Au fost niște momente, pot să spun, de groază în seara respectivă, când i s-au pus în față mamei toate hârtiile să o conștientizeze de ce urmează să se întâmple a doua zi și când a început să vadă riscurile la care este supus Ciprian, efectiv îi tremurau mâinile pe hârtiile respective și mă întreba, zice, spune-mi tu, am altă alternativă? Că medicii au spus, dacă ești de acord cu toate riscurile și ești conștientă de asta, semnezi. Dacă nu, nu va avea loc operația. Și spunea, am altă alternativă, pot să mă duc în altă parte cu el. Au fost momente dificile.
Foarte dificile. Momente... Însă vinerea trecută, el s-a aflat pe masa de operație,
exact.
Pentru că doctorul Stoica, împreună cu echipa sa, o echipă de excepție, a luat această decizie. Da, Ciprian are o șansă și a fost operat. Cum a decurs operația?
Foarte bine! Foarte bine. Chiar nu se așteptau. Prima dată au anunțat că va dura între 5 ore și 10 ore, ca după 3 ore și jumătate, aproximativ 4 ore, să-l aducă deja în salon. Îl treziseră, făcea cu mâna, era zâmbitor. Seara am ajuns la el, era la terapie intensivă, glumea cu mine, avea chef de glume, era foarte bine. Iar medicii a doua zi au făcut un remene să vadă dacă a mai rămas ceva, dacă mai sunt urme de tumoare și au spus că nu. Totul a decurs foarte bine. Acum a intervenit o problemă de care noi suntem foarte încântați și de care suntem mulțumitori așa pentru intervenția pe care a avut-o Dumnezeu în viața lui. Așa cum spuneam în emisiunea trecută, Ciprian cu ochiul drept nu vedea absolut nimic și asta s-a agravat mai mult pe zi ce a trecut. Deci absolut nimic, negru. Iar cu ochiul stâng, câmpul vizual era destul de limitat. Doar jumătate, cu coada ochiului, practic, vedea. După operație, medicul a spus, în decurs de câteva săptămâni, ochiul stâng e posibil să-și revină cât de cât, dar nu la funcțiile normale pe care le-a avut. Dar cât despre ochiul drept, nu putem să spunem nimic, momentan. Sâmbătă seara, am primit un telefon de la mama lui Ciprian, care era atât de fericită și îmi spunea, Mihaela, Ciprian cu ochiul drept, deci cel pe care medicii nu l-au garantat, distinge culori și forme. Și apoi am vorbit cu el și îmi spunea că doctora a avut o rochie și avea frunze pe rochie și a văzut culorile. Efectiv am simțit și am văzut minunea lui Dumnezeu. Am postat pe Facebook câteva gânduri așa impresionată de lucrul acesta și foarte mulți oameni au reacționat și au spus, când sunt mai mulți oameni care se roagă pentru aceeași cauză și când se unesc, copilul lui Dumnezeu poate să mute munții din loc.
Poți să mute munții, poți să schimbe vieți și asta au făcut telespectatorii noștri și toți cei,
exact,
care s-au implicat. Am spus acum 2 săptămâni colegii de la școală, colegi ai părinților de asemenea.
Doamna dirigintă.
Doamna
de acolo.
Dirigintă. Exact. S-au făcut concerte, s-a făcut această emisiune și televiziunea locală și-a făcut și ea partea ei. Toți au decis lucrul acesta.
Am militat
pentru că
n-ai cum
să nu decizi așa. Chiar dacă sunt multe solicitări, nu contează. Acolo câte puțin, împreună am reușit lucrul acesta și vreau vreau încă o dată să mulțumesc celor de acasă, telespectatorilor postului de televiziune Speranța TV, ascultătorilor Radio Vocea Speranței și toți cei care au simțit în această perioadă alături de Ciprian. Da, suma necesară operației a fost strânsă, acoperită, există bani și pentru recuperare, astfel încât Ciprian să-și vadă visul împlinit. El vrea să fie asemenea lui Ben Carson.
Să fie neurochirurg.
Chiar vorbeam
cu el și îmi spunea, dacă încep să disting culori, dacă încep să văd forme, înseamnă că am toate șansele să am o vedere bună. Și atunci merg înainte. E drept că pentru a-și atinge visul acesta trece printr-o perioadă destul de dificilă, momentan, acum. Niciodată nu vom ști de ce a îngăduit Dumnezeu experiența aceasta pentru el, dar noi ne bucurăm că a trecut cu bine și că totul va fi bine. Ne rugăm pentru asta. Și un mesaj din partea mamei, care m-a rugat din suflet să transmit tuturor oamenilor care au trimis mesaje pe telefonul ei, care au sunat-o și care s-au rugat pentru situația ei, le mulțumește din suflet și le este recunoscătoare.
Mihaela, și noi am vrea să-ți mulțumim pentru că în toată această perioadă tu ai sunat, ai mers la spital, ai fost lângă Ciprian și iată și astăzi ai venit să împărtășești această bucurie alături de noi. Din emisiunea ta, de la Vreau să cânt, mai păstrăm fragmentul cu Ciprian, cântând la pian, pentru că el face lucrul acesta și iată în continuare poate mai departe să-și ducă această pasiune care e acum la un anumit nivel, dar poate să se dezvolte. Exact. Încă o dată aș vrea să-ți mulțumesc și, cu dragii drag. Mei, să ne uităm puțin la Ciprian. Da, Ciprian, viața lui este în afara oricărui pericol și asta pentru că Dumnezeu este așa de bun și lucrează prin oameni. A lucrat prin dumneavoastră. Vă mulțumim! Mare aici în studioul la Speranța TV pentru viața lui Ciprian și bucurie mare, îmi place să cred că este și acasă. Mai departe, aceasta va fi nota până la finalul emisiunii, pentru că avem invitați, avem mici cadouri, mici surprize și următorul invitat este omul surpriză, cu pachetele, cu mesaje, dar mai ales cu invitați care pot să ne mărturisească despre schimbarea vieții, ce poate să facă Dumnezeu atunci când iei decizii înțelepte, să te apropii cu curaj și cu credință de El. Liviu Stănescu este directorul Institutului de Studii Biblice prin corespondență Sola Scriptura. Bine ai venit la Jurnal de Credință. Ca de fiecare dată cu pachetele. Ce este pachetul acesta? Mulțumesc pentru pachetele.
Cu plăcere. Este ceva ce trebuie să dai mai departe. Deci nu este un pachetel de consum propriu. Încercăm să împachetăm mesajul Scripturii într-o formă accesibilă pentru lumea în care trăim. Încercăm să folosim valul de oportunități care se creează și în perioada aceasta de sărbători oamenii sunt predispuși să primească cadouri. Este un pachet care vorbește despre acest eveniment, conține, bineînțeles, un CD cu piese de colind și nu numai de nașterea lui Iisus, ci și de revenire, pentru că degeaba e un început frumos dacă nu ai și o finalitate pe măsură. Un CD care se numește Emanuel. Titlul acestui album, de fapt, al pachetelului, așa cum este prezentat pe prima pagină, Dumnezeu este cu noi, cine va fi împotriva noastră, vine de la o celebră piesă scrisă de Michael Card, Dacă Dumnezeu este cu noi, cine va fi împotriva noastră. De asemenea, pachetul conține o broșură, Buna Vestire se numește, selecții din Scriptură, din Evanghelii și din cartea binecunoscutei autoare Ellen White despre nașterea și copilăria lui Iisus și două cărți poștale pe care cel care primește pachetelul poate să le expedieze la rândul lui unui prieten, unei rude apropiate.
Felicitările, aș zice, nu într-un fel.
Exact.
Ca să poți să notezi mai ușor cât costă și unde găsim pachetelul.
Deci este un proiect care face parte din campania de promovare Sola Scriptura și costă doar 10 lei. Este un pachetel cadou promoțional. Poate fi achiziționat din centrele Sola Scriptura prin donație în contul asociației și, bineînțeles, cel mai important lucru, să fie oferit cuiva drag, unei persoane, unei rude cu care n-am mai luat legătura de multă vreme, poșta încă funcționează și pot să creez surprize în această perioadă.
Da, însă pachetelul acesta, nu neapărat acesta, ci pachetelul ca idee la Sola Scriptura face cu adevărat minuni. Tot ceea ce trebuie să faci este să lași acest pachetel să funcționeze, pentru că în cazul următor, cel al Corneliei Mihalcescu, a funcționat. Pachetelul ăsta are o poveste frumoasă. Poți să ne spui povestea
Da, deci
aceasta?
Dincolo de plastic și hârtie, există un duh care are grijă de cuvintele lui, pentru că suntem la Sola Scriptura și tot mesajul din acest cadou este centrat pe Biblie. Este un reportaj în care am putea să vedem cum Dumnezeu lucrează dincolo de gesturile pe care noi le facem față de oamenii din jurul nostru.
Cine este Cornelia Mihalcescu?
Este o doamnă avocat care lucrează în Ploiești, care a rămas văduvă acum 7 ani. Acum câteva luni a murit chiar și pisicuța care mai se mișca prin casă și chiar a rămas în liniște totală. A primit anul acesta de Paște, pentru că noi scoatem un astfel de pachetel de Paște în martie și în decembrie, când se cere 3 mari valuri de cadouri în România. A primit un astfel de pachetel și cred că ar trebui să o lăsăm pe dânsa
exact,
să ne spună ce s-a întâmplat
cu acest pachetel, pentru că povestea aceasta este cu adevărat uimitoare.
Mi-ai dăruit un CD cu muzică sacră, o cruce de iubire. Era într-un pachetel, un cadou cu încă o cărticică. Era înainte de Paște. Am desfăcut-o, dar n-am apucat să o ascult, așa cum fac de obicei, chiar și când lucrez și când redactez. Am desfăcut-o și am pus-o lângă televizor, acolo unde am foarte multe CD-uri și DVD-uri, mai ales că dedesubt la mobilier am DVD player-ul. Eram singură, știi că sunt singură, am cu o lună, două înainte, am pierdut și pisicuța, sufletelul mic care mi-a făcut ultimii 7 ani de singurătate după ce l-am pierdut pe soțul meu, mi-a făcut mai ușori, o pierdusem și pe ea. Cum îți spun, eram singură în casă și undeva, prin baie mă ocupam de ceva și la un moment dat am auzit un zgomot, venea din sufragerie, sigur. Vremea era frumoasă, n-avea cum să fie nici curent, nici altcineva în casă și sigur că m-am dus imediat, am deschis ușa și, draga mea Luminița, am apucat să-ți spun câte ceva, dar nu ți-am povestit în amănunt această experiență și această trăire specială legată de acest dar de la tine. Draga mea, când am deschis ușa în sufrageria mea, e o sufragerie mare, cam 20 de metri pătrați, în mijlocul sufrageriei, la distanță de locul unde țin CD-urile, acest CD era pe parchet. Îți dai seama cu cu câtă nedumerire m-am uitat. Asta înfrângea toate legile fizicii pe care le știu. N-am avut nicio explicație pentru poziția în care am găsit CD-ul, știind unde l-am lăsat. Atunci, draga mea, am ridicat ochii spre cer, spre fereastră, am în sufragerie pe peretele unde este ușa și tot mobilierul și televizorul, perpendicular am fereastra de termopan și fereastra larg deschisă, o țin până târziu iarna. Ridicând ochii spre cer, în unghiul meu vizual, pe un grup de reviste, mă privea de acolo un porumbel. M-am gândit că ar fi putut fi, dar este peste ceea ce eu puteam să-mi imaginez. M-am apropiat, am reușit să deschid mai mult geamul și atunci a avut o încercare, s-a lovit inițial de fereastră, iar din a doua încercare a plecat în înalt de unde venea. Deci nu el. A plecat lin într-un zbor liniștit, nu el avea nevoie. Eu aveam nevoie să ascult, că bineînțeles am lăsat toate treburile și am pus și am ascultat și deodată toată casa mea s-a umplut de niște acorduri de vioară, de pian și timbru vocilor cu niște cuvinte. Chiar, uite, dăm voie, mi-am notat, n-am să cred că nu știu melodia, iată. De ce îngrijorare? De ce gând înnorat? De ce inimă tristă și dor nealintat? Când Domnul îți e partea și cel mai bun amic, când ochiul lui veghează, n-ai teamă de nimic.
Liviu Stănescu de la Institutul Sola Scriptura este aici alături de noi cu pachetele, dar și cu povești incredibile. Dragă Liviu, ce să spun, e incredibil. Deci, doamna Cornelia este avocat, este o doamnă care a fost rănită în viața ei, povestea ne-a spus-o, a intrat la Sola Scriptura, la librăria Sola Scriptura din Ploiești. Acolo, Luminița, cea care stă și zâmbește și împarte cărțile și le vinde, s-a împrietenit cu doamna Cornelia. Și a luat acest pachetel. Nu este chiar acesta, că ăsta e de Crăciun, ăla era de Paște. Bun. Se duce acasă și îl pune undeva.
În sufragerie.
În sufragerie.
Lângă combină și acolo a rămas.
Și acolo a rămas. Iar de aici e uimitor.
Da.
Ai spune că
adică îmi place că povestea este spusă direct de cel care a trăit-o, pentru că eu am auzit multe povești de genul acesta, miracole din astea, și la sfârșit îți pui întrebarea când îți povestește cineva, măi, a fost, n-a fost, sau dacă citești pe undeva, a inventat-o cineva ca să creeze așa un moment emoționant. Uite că Dumnezeu lucrează când este nevoie, chiar și printr-un porumbel, pentru a atrage atenția unui mesaj, atunci când El consideră că e nevoie în viața unui om de acel mesaj. Adică văd aici o colaborare între un om care ia un cadou pe care îl oferă fără să știe ce se va întâmpla, dar mizează pe un duh care se află în spate, iar duhul acela, dacă va fi nevoie, folosește și un porumbel pentru a atrage atenția.
Extraordinar. E incredibilă această istorie și îți mulțumim că ne-ai adus-o, mai ales că avem și continuarea. Ce a însemnat pentru
ea? Da, care este mesajul pe care l-a înțeles doamna Cornelia din tot acest gest? Pentru că noi putem să ne oprim aici să spunem extraordinar, dar hai să vedem ce a înțeles din Acest mesaj a dus chiar de un porumbel.
Și trebuie să mai spunem că la ora aceasta ea nu este înscrisă la Institutul Sola Scriptura, nu studiază Biblia alături de voi.
A început cursul de parabole, dânsa este foarte ocupată și își dorește să-l finalizeze și din februarie, la 1 februarie, să înceapă cursul de Biblie să citească sistematic.
Sistematic. Deci de la 1 februarie 2015, peste două luni și un pic, va fi și studenta Sola Scriptura pe cursul de Biblie, cursul central, cursul cel mai important. Haideți să vedem ce a înțeles ea din toată această istorie.
Lumii, tu știi cât sunt de singură. Ei bine, mă gândeam din toate lucrurile pe care le-am acumulat în viața asta, în experiența mea, în pregătirea profesională, am ajuns să înțeleg că orice pregătire, cât ar fi de aprofundată, este incompletă pentru noi, ființele umane, fără cuvântul lui Dumnezeu, fără puterea care ți-o dă iubirea, fără tot ce înseamnă această cea mai puternică formă de energie a vieții, iubirea. Și am simțit nevoia, Biblia nu este de la tine, o am dăruită de o prietenă dragă, Luminița, m-am dus și am deschis, am simțit nevoia să-mi fixez, să-mi apropii. Nu am întâlnit o definiție a iubirii mai completă. Se spune că sunt atâtea feluri de a iubi, câte miliarde de suflete suntem pe pământ, dar nicăieri nu am întâlnit ceva mai complet, așa cum este descrisă în cuvântul din Cartea Sfântă. Iată, dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Și peste câteva versete, acum dar rămân aceste trei. Sunt cei trei piloni ai spiritualității noastre: credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea, de fapt. De fapt, toată viața omul încearcă, unii reușim, alții nu reușim, încearcă să învețe să iubească. Asta facem.
Așa este, Dumnezeu vrea să învățăm ce este dragostea și să învățăm să o exprimăm. Am ascultat-o pe doamna Cornelia și urăm, ce putem să-i urăm decât un studiu plăcut al Sfintelor Scripturii în următorii 2 ani și o viață întreagă va face lucrul acesta, dar decizia este deosebit de importantă și cum privirea ei a căzut exact pe textul cel mai frumos poate al Bibliei, care ne reamintește despre dragoste și noi vom vorbi mai departe tot despre dragostea, dragostea pe care o simțim din partea lui Dumnezeu. Aici în studio ni s-a alăturat Aura Barbu, o poveste deosebită și mulțumesc încă o dată lui Liviu că ne face cunoștință. Liviu, încă o dată spun, mă bucur că ești aici și doamnei îi spun și de asemenea bine ați venit în emisiune.
Mă bucur.
Vrei să-ți spui câteva cuvinte de prezentare?
Da, am fost în vizită la o biserică din Craiova și după o prezentare Sola Scriptura, membrii bisericii ne-au spus, uite, avem aici un cursant, puteți să stați de vorbă și atunci când doamna Aura a acceptat să ne povestească, i-am spus că de atunci o să ajungeți la Speranța, la Beatrice, cu povestea pe care o aveți.
Cred că trebuie să lăsăm.
Asta s-a întâmplat.
Cu 2 ani în urmă, n-am visat așa ceva.
N-ați visat că veți ajunge aici în studio la
Jurnal? Mă consideram nevrednică. Mă gândeam atunci, trebuie să ai un standard pentru Domnul. Trebuie să fii... Dar la medic am zis, totuși te duci bolnav.
Așa este. Haideți să vedem care este povestea aceea minunată pe care eu am aflat-o și vrem astăzi să o spunem și celor de acasă cu un singur scop, acela să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru extraordinara dragoste de care vorbea
El
și doamna Cornelia. Atunci când o simți, pur și simplu, la un moment dat nu mai poți ține doar pentru tine, trebuie să exprimi. Când v-ați întâlnit cu această dragoste a lui Dumnezeu?
Destul de micuța, eram doar un copil, aveam 3 ani și jumătate. Când ceream în repetate rânduri să învăț să citesc. Era anii 60, când nu se obișnuia copiii să citească și se jucau cu ce aveau și cam atât. Eram și o familie modestă, săracă chiar. Și atunci bunica a hotărât împreună cu mama să mă înveți să citesc. Bunica fiind analfabet, i-am fost de ajutor. Dumnezeu a lucrat minunat. De ce vroiam să citesc? Pentru că vedeam că bunica se chinuie, privea cartea, plângea și pur și simplu nu putea să citească.
Cartea, orice carte sau
nu,
cartea
Biblia,
aceasta pe care o aveți și dumneavoastră?
Exact, cartea Sfântă. Cartea Sfântă. A fost un moment de copil, poate că joacă, poate că la 3 ani jumătate nici nu știu, copiii se joacă pur și simplu. Nu, eu am învățat să citesc. Litere mari și mici de tipar. Am început să citesc Biblia. Nu țin minte tot ce a fost în căpșorul meu, dar ceva s-a modificat, gândire. Nu vreau să mă mai joc cu copiii, pentru că eu descoperisem pe Iisus care a suferit pentru noi, care a murit pentru noi.
La o vârstă atât de mică.
Atât. Eram atât de impresionată. Îi ceream bunicei pentru că dânsa mai avea și cartea Ellen White, probabil Viața lui Iisus, nu știu foarte bine acum. O citeam și acolo erau toată povestea aceea în care a suferit pentru noi, batjocoră, chin. A fost impresionant, plângeam, nu puteam să-i mai citesc. Bunica, nu înțeleg de ce a murit. E puțin ce spun eu acum, ce am trăit. Dacă și acum, după 50 de ani, mi-aduc aminte sentimentul, că mergeam la copii și le povesteam, am descoperit pe Iisus, voi știți că a murit pur și simplu pentru noi, ca noi să avem o viață bună, frumoasă, să fim buni, să ne iubim. Și așa povesteam și strângeam copiii și eram, deja mă vedeam în rolul de profesor. Deja creștea așa inimioara mea cea mică și bătea și le povesteam. Când nu mă ascultau, îmi luam Biblia și plecam, sau cartea pe care eu aveam. Așa a curs toată copilăria.
Așa a curs toată copilăria.
Da, izolată de copii.
Izolată, dar alături de Biblie.
Alături de Biblie și de îngerași. Pentru că aici e ceva foarte repede, am să trec. Mă jucam cu îngerașii la modul că aveam atâta încredere în ei, încât mă urcam pe gard. Orice om adult l-ar trece niște fiori. Să te arunci din vârful gardului la 3 ani și 4 și să nu ai nimic, nicio zgârietură. Ei mă ascultau.
Îngerașii, așa gândeați. La vârsta aceea.
Da.
Ce a urmat cu copilul acesta care avea setă pentru Dumnezeu? A mers pe calea lui Dumnezeu?
Foarte puțin. Am mers în biserică alături de bunica. Am cunoscut oamenii din biserică minunați, copii de vârsta mea, dar brusc s-a întrerupt. A trebuit să încep școala. Clasa întâi, părinții ortodoxi și mama și tata.
Iar bunica?
Bunica adventistă.
Adventistă.
Da. Atunci a fost pentru mine un mare șoc. N-am acceptat, bineînțeles.
Moartea bunicii.
Nu, n-am acceptat despărțirea de bunica,
de bunica,
pentru că nu stăteam în aceeași locuință. Și a trebuit să merg la școală, dar fugeam de la școală. Făceam cumva să ajung la bunica. Ajungeam, vorbeam puțin și plecam. Mă încărcam, bunica îmi spunea ceva, îmi citeam repede. Între timp s-a întâmplat o minune și aici trebuie spus să m-au rugat frații, surorile care au cunoscut-o pe bunica. Bunica, pentru că eu am plecat, n-a avut cine să-i mai citească și a visat, a avut un vis. Pe cer a fost o panglică, ceva așa a văzut dumneai ei, galben. Acolo erau literele de tipar mici și mari. Din acel vis, bunica mea a început să citească. Greu, dar a început să citească. Și a fost povestită la toată biserica și a fost chiar o minune.
Bun, copilul crește de la clasa întâi, da, se duce, da, mai departe, poate și la 18 și 20, nu-i așa? Când poate să ia decizii singur, nemai ținând cont de nimic. Ce s-a întâmplat cu tânăra Aura? A luat decizia aceea, ce părea naturală pentru un start așa precoce, aș spune.
Da, da.
E aproape de necrezut ca la o vârstă, da, atât de mică să-ți dorești să citești și tot atât de mică să fii mogâldeață și să începi să vezi literele și să te chinuiești să-i citești bunicii. Dau seama că n-au fost capitole întregi, ci acolo.
Nu, nu.
Dar în joaca aceasta, totuși, s-a născut un simțământ, da, puternic de apropiere, exact, de Dumnezeu. Vine clasa întâi, nu se întâmplă nimic, dar ce se întâmplă mai departe? Aura ia decizia pentru Dumnezeu să caute mai mult?
Nu,
no,
din păcate.
No.
Asta e regretul cel mai mare pe care îl am și astăzi. Pe lângă bucuria imensă că am regăsit pașii Domnului Iisus, am regretul că nu am înțeles, familia mi-a interzis orice relație cu Domnul, implicit cu bunica.
Bunica.
Da, mi-a interzis. A zis, tu trebuie să faci ce face lumea, tu ești botezat ortodox, tu trebuie să mergi așa, nu șchiopătând, nu așa cum se obișnuia,
sigur,
să privească.
Ați respectat această
Am respectat aspectă. Decizia
a fost
părinților.
Bine?
Nu, mereu era un gol, mereu căutam, eram tristă, nu trăiam. Deci, pur și simplu a spune că eram un om viu, dar interiorul meu era atât de sec, de gol, de mort.
Când a reapărut această dorință de a reevalua poziția și chiar de a gândi o decizie?
Destul de târziu.
După, câți ani mai târziu?
Destul de târziu, asta însemnând după 25 de ani.
Adică acum câți ani în urmă?
Cam 10.
Acum
cam
10 ani în urmă,
da,
a reapărut acest subiect,
da, pentru că
al posibilității de a vă apropia de Dumnezeu. Cum s-a întâmplat?
Am pierdut bunica între timp. Am pierdut pe bunica și aici a fost mintea mea de adolescent, de matur acum, n-a putut să treacă mai departe. N-a putut să treacă zidul acela, nici nu știu ce aș putea să spun decât că a fost dureros când a murit bunica, am pierdut ce a fost mai drag. Am acuzat pe Dumnezeu, am fost în stare să spun asta. L-am acuzat, mi-ai luat ce a fost mai drag. Era pentru mine, așa cum mers pe bicicletă înseamnă pedalat, înseamnă echilibru, dar echilibru nu-l mai aveam, pentru că nu mai aveam pe bunica. Și atunci a trebuit să caut în altă parte. Dar venise și alt eveniment foarte greu pentru mine. Aveam deja un copil. Era atât de micuț, avea doar 3 luni. Căsnicia n-a mai mers. A fost imposibil. A trebuit să mă despart. Nu știam ce să fac. Părinții nu mi-au fost fizic. Nu mi-au vorbit un cuvânt de la Dumnezeu.
Poate pentru că nu știau și nici nu aveau nevoie aceasta conturată de a vă transmite, atât timp cât tu nu trăiești, n-ai cum să transmiți. Deci acum 10 ani, Aura era divorțată, bunica murise, era singurul sprijin emoțional, înțeleg, un emoțional care duce către un Dumnezeu care poate liniști. Și în această situație de criză, aș spune-o, da, în care nu mai vezi și la un moment dat chiar spui, Doamne, dar de ce mi se întâmplă mie asta? Moare bunica, eu sunt divorțată. În astfel de momente, pe ce poziție v-ați așezat? Și ce ați făcut mai departe?
Am luat legătura, de fapt, Dumnezeu a luat legătura cu o prietenă bună din biserica bunicii și a fost prima întrebare a dânsei, ce vrei să faci acum cu viața ta? Și am zis, nu știu, pur și simplu nu știu. Tot ce știu este că bunica în ultimele momente, cu ultimele puteri, mi-a spus atât, să mergi pe drumul de la Merseu, să mergi cu Domnul și să nu uiți niciodată. Atunci dânsa m-a invitat natural la biserică, mi-a plăcut foarte mult, a fost bine, dar, vedeți, aceea era până în 89, servici, copilul, eram responsabil, eram părinte, Am zis ce să fac, pierd servici, unde mă duc? Părinții simpli, 4 clase, n-am niciun suport material. Atunci trebuie să merg înainte așa. Văd, poate Domnul face o minune, poate se întâmplă ceva și ajung acolo unde trebuie, așa cum am promis bunicii de altfel. Au mai trecut ani și n-am ajuns. Am abandonat.
Ați abandonat.
Nu eram pregătită. Nu eram. Dar am abandonat doar mersul la biserică, doar ceea ce trebuia să fac. Dar, vedeți, acasă în camera mea umilă, în fiecare seară strigam la Domnul, tare, cu forță, cu putere, cu lacrimi. Citeam poveștile fiicei mele, erau citatele pe care încercam să mi le aduc aminte din copilărie și ea micuță punea mânuțele și ne rugam amândouă, eram 2 copii.
2 copii în fața unui tată mare.
Tatăl mare a fost tată pământesc. Tata, de fapt, mai am 2 frați, nici cu ei n-a avut o relație apropiată. Și mi-a ținut tatăl din cer, mi-a ținut loc.
A ținut da. Loc. Ce a urmat?
A urmat așa, deriva. Vasul purta de vânt.
Tot nu vă puteați decide?
Nu. Era ceva care mă ținea. Atât. Biblie, rugat. Nu eram nici cu lumea, nu eram nici cu ortodoxia, nu eram nici cu adventism, nimic. Eram așa, între 2 lumi, îngrozitor. Pentru că e acea frământare care nu-ți dă pace, nici la servici. Aveam probleme la lucrare, ieșeam undeva într-un loc retras și acolo, Doamne, ce să fac? Asta era zi de zi aproape. Doamne, ce să fac? Era presiunea atât de mare, uneori nici la lucrare nu mai puteai fi foarte atent.
Ce lucrare?
Și eram contabil aveam salarii și
na,
era responsabilitatea mare totul până la bani. Dar îi ceram și aici ajutorul. Doamne, Tu știi că nu-mi iasă chiar acolo un bănuț, e important, trebuie să fim cinstiți, să fim corecți.
Nu. Și atunci, ce simțeați că trebuie să faceți și...
Să fac acest pas.
Să faceți pasul care?
Alegerea să merg după ceea ce Domnul ne învață, după Sfânta Scriptură.
Când ați făcut lucrul acesta? Când ați făcut mai exact? Când ați zis gata, gata?
După ce am pățit un lucru așa foarte, foarte grav, foarte greu din viața mea, au venit 2010, când s-au disponibilizat foarte mult de unde am lucrat și aici a fost cel mai greu. Am rămas fără servici. Fiica mea deja era plecată în străinătate. A rămas singură. Altă lovitură. Iar, Doamne, ce fac? Nu știu, Dumnezeu are mare răbdare. 30 și de ani să ai răbdare.
Un om.
Mai mult. Da. Până se hotărăște, până vede calea dreaptă. Cu toate că citeam și știam atât de multe lucruri. Dar, da. Le mai puneam în practică, alte ori nu. Așa e când trăiești.
Așadar, în 2010 ați rămas fără serviciu. Și ce ați făcut?
Am mers la Figă.
Unde?
În Anglia.
În Anglia.
În Anglia. O țară frumoasă și creștină. Dar nu era pe gustul meu nici acolo. Odată că nu știam atât de bine limba încât să merg la biserică și am mers o singură dată și n-am fost foarte mulțumită pentru că eu citisem ceva, acolo era cu totul altceva. Am mers la lucru pentru că trebuia să-mi ajut fiica, dar acolo am pățit și mai mare dezamăgire și mai greu a fost pentru că copilul pe care îl educasem în acest spirit al cuvântului Domnului, în iubire, în dragoste, în dăruire pentru aproape, era un copil minunat, aveam o relație care toată lumea ne invidia. M-am trezit cu un copil care nu l-am recunoscut.
În Anglia?
Era un copil străin.
Ce se întâmplă?
Violență.
Violență? Adică violent?
Violent verbal.
Verbal.
Fizic. Anturaj. Droguri.
Droguri?
Băutură.
Se droga?
Da. Nu a recunoscut nici astăzi de altfel, dar am găsit acel pachet și a spus, asta este, trebuie să încercăm tot. Și am zis, de ce? Am cerut ajutorul, am plecat de acasă cu Biblia. Am mai găsit o Biblie acolo, am dăruit-o la cineva român. Și citeam. În fiecare noapte până să vină de la servici, mă rugam, Doamne, învață-mă cum să-i vorbesc, cum să abordez ca să o apropii ca să văd ce pot să fac, cum să o salvez. Îi scoteam versete din Biblie, potrivite, pentru moment, pentru a apropia. Atâta se înfuria încât arunca, strângea, pătura așa, rupea hârtiile mici, mici, mici și spunea să dispari tu cu diavolii tăi de aici. Am trecut prin momente groaznice, de teamă. Am plecat pe stradă. Efectiv, am zis, nu pot să mai locuiesc în aceste condiții în care nu ți se dă mâncare, în care te scoate afară din casă. A fost greu.
Foarte greu. S-a încheiat episodul acesta cu fiica?
Am primit ajutor de la acei oameni străini, care greu mă înțelegeam, dar care au înțeles ce se întâmplă în familia noastră și s-a oferit să vorbească cu ea. Bineînțeles că sănătatea mea era precară, era foarte greu. Aveam nevoie de medicamente din țară și ea nu a vrut să mi le ia. Au intervenit iar oameni străini care m-au ajutat și iar Dumnezeu a lucrat și puteam să mor atunci și am făcut un preinfart în sfârșit. Am ajuns la ambasadă și m-au înțeles ce s-a întâmplat. Mi-a furat actele, mi le-a luat. N-am înțeles de ce, pentru că vrea să plec, dar de fapt mi-a luat actele. Cu greu am ajuns să plec din țară. Din Anglia.
Din Anglia,
exact,
în țară.
Da, da. A fost o ușurare. Toată lumea ar fi spus...
Acum cât timp se întâmplă?
Acum 2 ani.
Acum 2 ani. Deci,
vara anului 2012.
În 2012 da. Vă aflați în situația aceasta da. În care...
Fără bani, fără serviciu,
fără nimeni... acte, iar ați mers la ambasadă și de la ambasadă...
Am obținut un act cu care puteam să trec în România. Am ajuns aici, am făcut demersurile care sunt așa cum sunt, greoaie, dar... Eram la mine în țară. Și de aici încolo a început partea cea mai frumoasă. Acum spun frumoasă, atunci a fost luptă, efectiv luptă. Nu fizică, dar a fost atât de greu pentru că imploram pe Dumnezeu, Doamne, fă ceva, că nu mai pot.
Și ce a făcut Dumnezeu? Ce a făcut?
Dumnezeu a făcut minuni. M-am întâlnit pe stradă cu o vară, cu o rudă, care mi-a pus în brațe mama dânsei decedase și mi-a pus devoționale, mi-a pus materiale.
Creștine.
Da, Maranata, iată Domnul vine. Apoi, ușor, ușor, am început să caut eu librării, standurile, am găsit în centru, eram fericită că am găsit Viața lui Iisus. Eram...
Ați dat peste Sola Scriptura.
Sola Scriptura, exact, și acolo am cumpărat... Și cum să învăț să mănânc, ce să mănânc, cum să trăiesc sănătos.
V-ați înscris la cursul de Biblie?
Nu, pentru că n-am avut atâta îndrăzneală. Am considerat că nu știu încă atâta, că sunt începători, mi-era atât de frică și de rușine. Ce să fac eu, că nu știu atât.
Prefera să rămâneți la devoționare.
Da, da, citeam și învățam cu dumneavoastră, cu Speranța.
Cu Speranța, umărat
și Speranța.
Ați fost o speranță,
ați fost... cea mai mare dovadă de dragoste pe care mi-ați declarat-o, pe care mi-ați transmis-o dincolo de sticlă.
Da, asta vroiam să știți că v-a dat de gol. Nu a fost întotdeauna Speranța în felul în care descrieți. Cum a fost prima dată când v-ați uitat la Speranța?
Da, trebuie să spun, chiar dacă nu e frumos din partea mea, trebuie să spun, nu mi-a plăcut. Am zis, ce mai vor? Ce vrea și postul acesta? Ce se întâmplă? Atâtea posturi de creștini? Unde să mă duc? Pentru că eu nu eram hotărâtă. Aveam două doamne de unde cumpăram pâinea la o altă confesiune și spune, mergi la noi la biserică. Am stabilit, n-am mers, n-a fost să fie. Și am zis, dar nu-mi place, ce post este? Nu știam al cui este. Și am zis, dar de ce trebuie să etichetez pe cineva așa? Nu e bine, bunica nu m-a învățat.
Important e că aceste simțăminte s-au schimbat, da, iar astăzi da. Viața dumneavoastră este o viață schimbată lângă Dumnezeu. Ați încheiat și un legământ așa cum vă doreați dintotdeauna și cum bunica v-a sfătuit un legământ da. După Biblie, un botez da. Biblic. Astăzi da. Sunteți cu Biblia în față și sunteți o persoană cu o viață schimbată. Fica ce face?
Mai degrabă povestiți-ne despre episodul din Anglia de pe câmp, că eu cred că
da, a fost, într-adevăr, emoțiile m-au copleșit și le retrăiesc, dar atunci, într-adevăr, a fost altceva. Acum sunt amintiri, aproape au început să scadă, să le uit. A fost un moment când n-am mai suportat. V-am spus, nu aveam ce mânca, eram într-o situație foarte dificilă și a trebuit să ies. Și am zis, Doamne, am luat Sfânta Scriptură și am zis, trebuie să vorbesc cu Tine, eu și Tu. Am ieșit pe câmp, era un câmp imens. Nimeni. Ploaie, urât, nimeni. Eu Domnul. Și atât. Și am zis, Doamne, uite, este ultima dată când te mai rog ceva, dacă mă iubești. Știu că ți-am greșit atât de mult, dar vreau să faci ceva. Ori mă ajut să merg pe calea ta, ori mă ajut să-ți regăsesc pașii, ori dacă nu, eu vreau să mor. Vreau să mă omor. Până aici a fost. Nu mai suport. Știi foarte bine și eu cred că ești un tată iubitor. M-am așezat undeva pe un buștean, ploua, nici nu simțeam absolut nimic. Și la un moment dat am văzut o persoană, o față foarte degajată, foarte zâmbitoare, m-a întrebat în engleză, bine că am înțeles din emoțiile care le aveam și fapta care o gândeam, cel puțin. Sunteți bine? V-ați rătăcit? Vă pot ajuta? Nu, nu, da, sunt rătăcită, am spus, da, sunt rătăcită. M-a întrebat care e adresa, zic, nu. Și i-am spus rătăcită de God, i-am spus Dumnezeu. Și zice, nu sunteți rătăcită. Nu am luat în seamă ce mi s-a răspuns, iar la câteva secunde m-am ridicat, zic, ce mi-a spus omul acesta, că nu sunt rătăcită? M-am ridicat, erau doar 3-4 metri, m-am uitat, n-am văzut pe nimeni, era, am spus, imens câmpul, dar absolut nimeni. Era de dimineață, ora 11, lumea toată e la servici, nu este unde a dispărut, cu ce a plecat, era pe jos, unde s-a dus. În sfârșit, am plecat, acesta a fost răspunsul Domnului, am plecat.
Astăzi, așa cum spuneam, viața dumneavoastră este atât de diferită. E minunat când putem vorbi despre un Dumnezeu cu care te împaci și ai senzația că tu ai avea inițiativa, când de fapt ceea ce îmi spuneți, chiar și prin această povestire, este că El te caută. Acolo unde ești, te conduce, te protejează. Viața ta n-arată întotdeauna bine, dar ești mângâiat și ai toată dragostea Lui să mergi până unde? Până la El, în fața Lui, ca să capeți pacea. Astăzi aveți pace în suflet, vă este bine lângă Dumnezeu și mă bucur că ați acceptat să veniți să împărtășiți cu noi această bucurie a regăsirii, aș spune, pentru că inițial v-ați întâlnit cu El la o vârstă fragedă. Viața v-a condus în așa fel încât ați întors spatele, ați mai venit un pic, iar v-ați întors, iar v-ați dus, iar v-ați întors, cum spuneam, te sucești, te răsucești, dar departe de fața lui Dumnezeu nu te poți duce și știu de ce. Pentru că odată ce te-ai întâlnit cu El, nu știu ce ar trebui să-ți faci în minte, să stori beton ca să nu-ți aduci aminte, pentru că realmente când te-ai întâlnit odată cu Dumnezeu, gustul acesta al întâlnirii nu-l uiți niciodată.
Rămâne
întotdeauna. Rămâne întotdeauna. Da. Iar tu, Liviu, la Sola Scriptura, faci lucruri extraordinare. Încerci să aduci acest gust prin muzică, prin devoțional, așa cum spunea doamna. Dacă știu eu că Amelia s-a întâlnit cu Dumnezeu prin pachetelul acesta, iată doamna Aura prin alte metode, dar ați fost acolo pentru ea. La final, ce am putea spune decât să le reamintim celor de acasă că pot găsi doar la 10 lei în librăriile Sola Scriptura aceste pachetele care, atenție, e bine să ni le cumpărăm pentru noi, dar e bine să le și oferim.
Pentru că porumbei sunt peste tot.
Și noi putem să fim, într-adevăr, cu ajutorul lui Dumnezeu, o asemenea veste bună. Și am văzut în cazul Cameliei ce a înțeles. A înțeles exact esențialul, că Dumnezeu este dragoste. O dragoste confirmată și de istoria frumoasă, de credință a doamnei Aura. Vă mulțumesc din suflet pentru că veniți de la Craiova pentru această mărturie. Și ați venit cu dragoste și cu dorința de a împărtăși. Facă bunul Dumnezeu ca mai departe să aveți parte de dragostea Lui, iar fiica dumneavoastră să fie așa presărată de Duhul lui Dumnezeu și la un moment dat și ea să facă ceea ce dumneavoastră ați făcut. Liviu, te mai aștept și cu altă ocazie aici la Jurnal de Credință să povestim cu pachetele și invitați, cu cursanți și cumpărători de la librăria Sola Scriptura. Dragii mei, aici ne despărțim încărcați de atâtea mesaje, dar mai ales de aceste ecouri ale unor vieți schimbate. În toate am văzut mâna lui Dumnezeu. Am văzut mâna lui Dumnezeu în viața lui Ciprian. Astăzi vorbim despre Ciprian la prezent și nu mai ne este teamă, pentru că Ciprian este în mâini bune. Medicii au putut să facă pentru el tot ceea ce a fost nevoie, astfel încât sănătatea lui să se recupereze. Mai are de luptat, este adevărat, însă sunt speranțe, sunt șanse și asta ne vorbește, desigur, despre un Dumnezeu plin de iubire. Am ascultat povești de credință minunate și, e adevărat, dacă n-am gustat asta până acum, e un simțământ pe care trebuie să ni-l permitem. Nu facem decât să-l provocăm pe Dumnezeu în viața noastră. Iar dacă, într-adevăr, am gustat din dragostea lui Dumnezeu, suntem fericiți și putem merge mai departe. Eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine!